blaðsíða 66. Þegar konungur lagði niður einveldi sitt, skrifaði Jón eina af sínum mikilvægustu greinum í rit sitt, þar sem hann reyndi að færa rök fyrir því að Íslendingar ættu að fá sömu völd hérlendis og danskir stjórnmálamenn höfðu fengið. Málstað sinn byggði Jón á sögulegum rökum. Hann hélt því fram að Íslendingar hefðu gengið undir vald Noregs konungs með gamla sáttmála árið 1262. Hann taldi að þær forsendur hefðu ekkert breyst þegar Ísland varð hluti af Danaveldi. Þar af leiðandi ætti konungur að skila því valdi til Íslendinga sem hann afsalaði sér með afnámi einveldisins. Af þeim sökum ætti vald danska þingsins og ráðherranna ekki að ná til Íslands, enda hefðu Íslendingar ekki gert neinn samning við dönsku þjóðina eða fulltrúa hennar. Danir svöruðu ekki tillögu Jóns en lögðu til að boðað yrði til sérstaks þings þar sem þessi mál væru rætt. Sá fundur, sem kallaðist þjóðfundur, var haldin árið 1851 og varð sögulegur. Á fundinum var lögð fram tillaga dönsku stjórnarinnar sem gerði ráð fyrir að Íslendingar kysu 6 fulltrúa á danska þingið sem færi með löggjafarvald fyrir Ísland, jafnt sem Danmörku. Alþingi var ætlað að vera ráðgjafarþing áfram, en þó voru gefin fyrirheit að það fengi aukin völd seinna meir. Þá skildi framkvæmdavaldið vera í höndum dönsku ráðherranna. Tillaga Íslendinga var byggð á hugmyndum Jóns Sigurðssonar nær algert sjálfstæði. Þar var gert ráð fyrir að Alþingi fengi löggjafarvald í innanlandsmálum og að framkvæmdavaldið væri í höndum íslenskra ráðherra. Samkvæmt þessum hugmyndum áttu tengsl Íslands og Danmerkur að vera í gegnum sameiginlegan konung sem hafði þegar hér var komið sögu takmörkuð völd. Eftir miklar umræður ákvað konungsfulltrúin að slíta fundi þrátt fyrir að ekkert samkomulag lægi fyrir eins og framkom í upphafi kaflans. Það stoðaði lítið fyrir þingheim að mótmæla þeirri niðurstöðu enda voru Danir tilbúnir að beita valdi en 25 manna herflokkur hafði verið sendur til landsins og stóð hann vörð í Reykjavík til að gæta þess að ekki kæmi til uppþota. Dönum var raunar vandi á höndum þar sem þeir þurftu að hafa ástandið í svokölluðum hertogadæmum í huga, en það voru svæði sem lágu við landamæri Þýskalands og voru íbúar þess margir þýskumælandi. Eftir því sem þjóðernisstefnan varð sterkari í Evrópu, var erfiðara að halda fjölþjóðlegu ríki eins og Danaveldi saman. Þýskumælandi íbúar hertogadæmana kröfðust sjálfstjórnar, auk þess sem margir vildu að svæðin yrðu hluti af Þýskalandi. Það lá því fyrir að hefðu Danir samþykkt kröfur Íslendinga, þá hefði staða þeirra veikst í hertogadæmunum. Þar sem Íslendingar neituðu að senda menn á danska þingið var sú einkennilega staða komin upp að konungur hélt áfram að vera einvaldur á Íslandi.